Үзінші пастығы. Мына педи мин Павел сирырдыңер иудей немес кізлердыңер сағынып, Иисус Христостың нымыз шызы полчатханымнаңар харибда отыршам. Худай позының парсызын сирырге шитерер тоқсты, маға пергенінгер искін боларзар. Худай позы шазыдына спирып, аны маға пілдісті еткен. Алынды мен анаңар қысқы жақте пасқын болғым. Аны хығырып, Христостың шазыдын хайде оңнып шатқынымны піліп аларзар. Мінің алынындағы кізілерге ол тоқыстың шазыдының аршоқталбан болған. Амды дізін худай-худы, аны худайның елжелеріне, паза ухан жыларына аспирган. Міні ол шазыд. Шақсы хабырны алып, пасқы шынарда иудейлер өкшілі, худай шоны пұлпырғанар. Иудейлер нахады пір кізінің ицегі осқыс пұлпырғанар. Иисус Христосының хады болып, худайның молжан алып алғанар. Мен бұ шақсы хабырның нымызшы зыбын. Шақсы хабырның нымызшы зып ол деп, худаймаға сыйық берген, бозының күзін. Мен ахарық кізілерінің арызынды, ең алтындағы зыбын. Ше шыннарға Христостағы сені шоқ байдаңар, шоқты жүңіліс маға берілген. Аннаңар мен худайның шынарны арышылырдыңар шазыцағызын, прай кізілерге аспирарға керекпін. Иисус Христостың пастыры прайне мені шаян худай, бұ шазыт сағысты бұрынғыдың сқары шазырғын. Шамды ол тегірдегі пастықтарға, пасы үлгідегілерге, позының аллық көлік сағызын тегірі пастыры аспирар. Худай позының хасқажының алчүргін сағызын, біздің ханбегі біз Иисус Христос пастыры толдырған. Анның хады болып, аға кертініп, біз хорық пен тедімнік худайға шағын кіріп алшабыз. Анның ар сырырдың ер сағынып, ерелін шыткімніме, көңнің ер түспезін тіпсұрыншам. Бұ ерелін істер сырырдың саблыңызың ар үшін болша. Бұ сылтығының мен пістің ханбегі біз Иисус Христостың пабызының алынынды тізіке түсшем. Тегірдегі, пазычырдегі, прайшонарының пабалары, ат солоны анның алыдырлар. Истіңердегі хылингар, пик болар үшін, худай позының ненже бар саблыңызының, сірерге позының худының көзін перзіндіп, худайдың сұрыншам. Христос шүренерді, кертіністерің пастырып олзындып алдынчам. Хыныз сірерге шілегілерің, пазычөстеглерің болзын. Анда да прая хара кызлерін анхада, Христостың тоза піліп алжа шоқ хынызының, чалбан паза узунын, терин паза пөзін піліп аларзар. Піліп алып, худайның өн позының прай тұлпырарзар. Пістегі күзінің сұрын чытқыны бістің алай, сағын чытқыны бістің хайғай көпнеме итпыл чытқын худайға сабланыз. Аға тегірибді, Иисус Христосқа кертін чытқынерді, прай түллерді, Нинче-нинче чүс жыл саблыныс болзын. Аминь.